Un ano máis da Casa da Muller, dende a Concellería de Benestar e Igualdade, queremos presentar á cidadanía de novos concursos que hai en loita contra a violencia de xénero e por unha igualdade real e efectiva. Trátase concretamente do concurso de deseño gráfico contra a violencia de xénero. Todas aquelas persoas interesadas en participar deben enviar en base aos criterios que se establecen na regulación oportuna aqueles traballos para optar a ser o gañador e para loitar tamén en contra da violencia de xénero. O que pretendemos con este concurso é seguir sensibilizando a ciudadanía en xeral e tamén premiar aquelas persoas que traballan sempre en prol da igualdade. Concretamente, o concurso de deseño gráfico ten o plazo de entrega de traballos na Casa da Muller ata o 14 de outono de 2016 e ten un premio que en acade o primeiro posto de 600 euros e ademais se suele utilizar como cartaz do 25 de novembro para conmemorar o Día da Violencia de Xénero. Polo tanto, animar a toda aquelas persoas que estén interesadas na materia, que se dediquen ao diseño ou non, que presenten os traballos na Casa da Muller hasta estas fechas. E por outro lado, temos o certamen de fotografía revelando o machismo, que tamén traballa ou pretende que sensibilice a cidadanía sobre o tema da igualdade, que é tan importante para eliminar esas conductas machistas e para que todos nos vayamos reforzando en igualdade, pois tamén en base ás características que se manifestan nas bases do propio concurso, deberán entregar os seus traballos de fotografía tamén na Casa da Muller ata o 28 de outono de 2016. O premio, o primeiro premio, tamén ascende a 600 euros. Invitar a todo o mundo que queira participar, a toda a ciudadanía, que ademais de traballar en contra da violencia de xénero e de traballar en prol da igualdade real e efectiva, pois que presente o maior número de traballos para optar a estos premios e que consigamos esa sensibilización social que é o que pretende o fundamento destes concursos.